Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Микрофон алдында Роил Содри. Гомерләрен татар теле һәм әдәбиятын, башка фәннәрне татар телендә укытуга багышлаган, укучылары күңелендә туган телгә мәхәббәт тәрбияләүче мәхтәрәм укытучылар һәм бакча тәрбиячеләре турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Эфирда Фидакарлар тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Студиябезнең бүгенге кунагы Галимә, татар теле дәреслекләре авторы, филология фәннәре кандидаты Рәсимә Равил кызы Шәмсетдинова. Хәерле көн.
Хәерле көн, Раил әфәнде, хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Һәрберегезгә иң изге теләкләремне юллыйм. Имин тыныч тормышларда яшәп, мәгърифәткә файдалы, халыкка файдалы эшләр эшләргә насыйп булсын безгә.
Рәсимә Равилнең әлеге тапшыру кысаларында беренче тапкыр гына очрашмыйбыз, һәм сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз әлбәттә.
Без татарлар, телебез татар теле, мөстәкыйл һәм камил тел ул. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист Галим Каюм Насыры. Сез Фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Энциклопедист Галим, язучы, мәгърифәтче Каюм Насырының әлеге сүзләре Фидакарлар тапшыруының һәр чыгарылышында искә алына. Бүген исә без бу фидакар шәхес турында киңрәк итеп сөйләшергә булдык. 2025 елда аның тууына 200 ел була. Менә шушы шәхескә тирәнрәк тукталып, гомумән аның татар мәгарифенә керткән өлеше турында сөйләшсәк иде бүген. Сүзне нидән башлыйбыз?
Рәхмәт, менә шушы тапшыруны оештырганыгыз өчен, чөнки Каюм Насыри ул татар язмышында, татар халкы, аның мәгарифе, аның фәне, аның теле, аның мәктәбе каршында һичшиксез бәяләп бетмәслек хезмәтләр тудырган олы шәхес. Әйтәләр бит, милләтнең бөеклеген, милләтнең киләчәген аның шәхесләре тәэмин итә дип. Менә үз вакытында Каюм Насыри 19-нчы гасырның 2-нче яртысында нәкъ менә татар милләтенең киләчәген, яшәешен, үсешен билгеләгән энциклопедист галимнәрнең берсе. Каюм Насыри турында уйлаганда, фикерләгәндә һәм аны каядыр аудиторияга җиткергә уйлаган вакытта аның юнәлешләрен кылачлап бетереп булмый. Уйлыйсың, кайсы өлкәсе мөһимрәк икән, кайсын җиткерим икән дип. Ол эшләгән өлкәләрнең барысы да мөһим. 19-нчы гасырның 2-нче яртысында гына түгел, ул безнең көннәрдә дә гаят мөһим проблемалар күтәргән. Тәрбиядән башлап, тел, фән, мәктәп, гаилә, гореф-гадәтләр, кулинария, медицина һәм башка бик күп өлкәләрдә Каюм Насыриның хезмәтләре бәйләп тергесез. Шуңа күрә менә бу тапшырулар аның юбилей елында әле бер генә булмас. Каюм Насырыны дөньяга таныту, аның хезмәтләрен таныту, ул безнең милләтебезнең хәтта хәзер дә киләчәген билгеләй торган шундый моментлар булып тора. Дөрес, Каюм Насыри иҗатына, аның хезмәтләренә, фәнни эшчәнлегенә бик игътибар зур дип әйтергә мөмкин. Чөнки Галимҗан Ибраһимов исемендә тел һәм әдәбият институтында шундый фундаменталь өйрәнүләр алып барыла. Казан федераль университет укытучылары галимәләре тарафыннан, ФМКда эшләгән галимәләр укытучылар тарафыннан зур хезмәтләр алып барыла. Каюм Насырина дөньяга таныту республикада гына түгел, юнәлешендә дә ФМК безнең зур эшчәнлек алып барыла, чөнки Каюм Насыри институтлары төзелеп, аның күпмедер дәрәҗәдә эшчәнлеген дәвам итү юнәлешендә, мәсәлән, телне үстерү, телгә өйрәтү, аның ысулларына игътибар итү, Каюм Насыриның менә шул чит төбәкләрдә, чит илләрдә яшәгән татарларга фәнни хезмәтләрен таныту юнәлешендә аларның эшләре бик мөһим, бик кирәкле һәм аның киләчәге дә булырга тиеш. Каюм Насыри институты булу үзе генә инде анда яшәгән кешеләрнең күңелендә кызыксыну уята. Ә кем соң ул? Нишләп Каюм Насыри соң ул? Һәм менә шуннан үзебезнең менә олы шәхесебезне өйрәнү процессы башлана да инде. Мене бу аның юбилей елына иғтибарының алдан оқ әзірленіп келуі турында сөйлі. Яғни, біз юбилей елында ғана төл қойым насырында ғыммен дайым ерауышты, нендеген әфен үлкесін текшер атынзақ та, ең бірінші аның қызметлерінен башлайбыз. Чынки қойым насыры бізге аңа қадар болған қызметлеріне жеткіру жағалим. Ол өзіннен алда болған шушы ғалимлерінің мирасын үйренген. Аңа бик иғтибарлы болған. Һәм шуңа күрә Қайым Насиринің киләшәктә дә өйрәнүенә мин ышанып сөйләй алам. Аның бер генә юнәлешен алсак та, мәсәлән, шул ук татар әдәби теле нормаларын барлыкка китерү. Бик катлаулы шәр бит инде ул. Ул шырда гарәп фарсы алынмалары телгә кирип шуарлаган. Мәктәп мәдрәсәдә нигездә гарәп телендә укыту процессы бара. Тел куллану сферасы ягыннан бик нык шикленгән була. Шушы шырда Қойым Насыри фәннәрне татар телендә укытырга кирәклеген аңлап, төшенеп, шушы зур эшкә тотына. Каршылыклар күп була, ләкин аның ныклы характеры, үз сүзлеге, үзенчәлекле характеры аңа мөгаен ярдәм итәдер. Шуңа күрә бит инде халык арасында да аның атамалар Қойым бабай дигәннәр бик яратып, үз вақытында орыс қайым дегеннер, жүнке қайым Насыри инде татар дүниясын бәрбір Россия кеңілігінден башқа яши алмасын аңлап, ниндер бірден бір шушы оңай мінесебәтлер тудыру юнелішінде көп ішінік алып барыла. Суқыр қайым деп те атағаннар қоядыр шолай оқ негатив түшінші білен, лекен нешкіні болса да аңа бейтараф кіші болмаған. Ул яшәгән чирда ук. Һәм Қойым Насыриның тормыш юлда, аның эшчәнлеге дә, кешеләр белән мөнәсәбәте дә безне бик күп яктан тәрбияли. Аның мәсәлән гаилә мөнәсәбәтләре дә, аның әнә шушы мәхәббәткә тугрылык булып калып яшәүдә һәм башкалар да. Ул инде күрәсең шул югалтудан соң фәнгә гашык булып, шул фәнгә хезмәт итеп яшәгән шәхесләрнең берсе. Қойым Насыриның эшчәнлеген гомумән берничә юнәлешкә бүлеп карарга мөмкин бүгенге сөндә. Иң беренче әйткәнемчә, менә шушы татар теле, татар әдәби теле нормалары, без вакытында бит әйтәләр, татар теле ул фән теле була алмый, ул артта калган тел һәм башка шундый ярлык тагалар. Ләкин Қойым Насыр әйтә, ялган бу ди. Безнең телебез камил, кагыйдәле, алга киткән телләрнең берсе ди. Мәсәлән, Қойым Насырның ул сүзләре бүген дә бик кирәк, чөнки еш кына ишетергә туры килә, әтиәнеләрдән дә, укучылардан да татар теле авыр тел ул. Қойым Насыр шул вакытта ук билгеле, авыр тел түгел, ул тигәл конкрет кагыйдәләргә нигезләнгән камил тел. Аның җитешсезлекләре юк, юкка гына аны шул теге дөнья күләм мөһим телләр исемлегенә кертмәгәннәр. Икенче юнәлеше ул һичшиксез, әгәр дә инде без телне үстерәбез икән, телнең дәреслекләре булырга тиеш. Грамматика кагыйдәләре булырга тиеш һәм алар татар телендә чыгарга тиеш. Билгеле бер вакытта татар теленең лингвистик терминар бөтенләй булмый. Алар барсы да гарәпчә, чөнки гарәп телендә татар теле грамматикасы язылган. Билгеле үз вакытында гарәп теленең йогынтысы, гарәп цивилизация, ислам динен кабул итүе, татар теле татар халкына бик уңай йогынты ясый. Ләкин бит дөнья бер урында тормый, аны алга таба үстерергә кирәк. Алдагы юнәлешләре барлыкка килә. Дөнья күләм мөнәсәбәтләр бик нык үзгәрә, менә күрәсез. Без бүген дә шаккатып карап торабыз, бу чынлап та без яшәгән дөньямы дип. Бер ничә ел эчендә генә акылга сыймаслык дәрәҗәдә яңалыклар барлыкка килде. Һәм ул чорда да ул шулай була бит инде. Һәм Қойым Насыри моны аңлый, сәясәтне аңлап, татар халкының татар теленең кая барырга тиешлеген билгели. Һәм инде татар теле турында, татар телендә аның синтаксисы, морфологиясы дәреслекләрен төзи, аның төп кагыйдәләре турында кагыйдәләр җыентыгы төзи. Моннан тыш Қойым Насыри бик яхшы аңлый. Тел ул төрле яклап кулланышта булса гына үсә. Әгәр дә татар теле өлкәсендә генә үсеше булса, ул телне без үсешкә ирешкән тел дип әйтә алмыйбыз. Шуңа күрә фән өлкәсендәге үсеше, фәнни хезмәтләр булдыру, дәреслекләрне төрле предметлар буенча дәреслекләрне татар телендә язу, татар укучысын, мәсәлән, география, математика, геометрия кебек фәннәргә татар телендә өйрәтү принцип куя. Ә ул вакытта русификация деген әйбер шуақты кішілі бұла, әм татар мектеплер ашу, татар тінді ұқыту деген әйбер бір неше ел ішінде дайым өзгеріп тұры. Бір қорғанда законна шығарыла әйе туған тілді үйренірге керек деп, екінші қорғанда законна шығарыла ұқы туған тілді предметлер ұқытылға тиіш түгіл деп, біз ол ситуацияны дайымы көзетіп келебізінде спираль формасында ол орта бар. Шол шырда да шондай күреш барған бит. Тірлі жетекшілер келген, тірлі қорашылар болған, тірлі мүнесебетлер болған. Әміне шол шырда қойым насылының өзінің нықлы бір юлы бар, нықлы позициясы бар. Әм ол біле татар тілін, фен тілі дәрежесіне көтеріге керек. Қойым насылының география фені үлкесіндегіне де бір ел ішінде түзген фәнни терминологиясы үш елден артып кеті. Ол татар тілі жерлігінде тізе бұл терминал. Олар болған бізді, лекен олар болған ғарап тілінде, олар болған башқа тілдердің алынған халді. Әміне шын татар тілінде оқылатырған дәрістіктер, оларың терминологияларын қойымна сөр тізе.
Терминология дегенде, ғафу бүлдірем, ол демегенде міне утрау, нәрсе ол утрау, нәрсе ол жер, нәрсе ол материал, һәм башка шундый ирак терминнар бирәме.
Әйе, утрау атау дигән төшенчәләр әле булмый да бит татар телендә. Татар укучысы аларны гарәп телендә укыган һәм гарәпчә белгән ул терминнарны. Шуңа күрә ул терминнарны элементар, мәсәлән, вулкан, утау, аннан соң төрле кыйдгаларны татарчалаштырып бирү, шушы географик атамалардан елга, шыкыр, инкүлек һәм башка төрле, мәсәлән, еланың тамагы, елганың бугазы һәм башка шундый терминнарны кайымнысыры беренче мәртәбә бир һәм бүгенге көн фәнни терминологияда әйләнештә әлегә кадәр кайымнысыры керткән терминнар дире география өлкәсендә генә түгел. Шул лингвистика өлкәсендә дә, шул география өлкәсендә дә, шул математика өлкәсендә алу, кушу, бүлү алар барса кайын насри тарафыннан кертелген терминнар. Алар гарәп телендә яңгырагандар. Һәм татар укучысына шактый авыр булган үзләштерү үз туган телендә сөйләшмичә. Һәм аның әйтергә кирәк, менә бу фән юнәлеше, бу фәннәр белән генә шикләнми, ә бәлки медицина, анатомия, физиология өлкәсенә караган хезмәтләре, ул гаҗәп хезмәтләр. Мин үзем медицина терминологиясе буенча кандидатлык диссертация яклаган кеше һәм бу хезмәтләрне ныклап торып ирендем. Хәтта башка телләрдә чыккан дәреслекләрне өйрәнеп, шуларга нигезләнеп язган очракта да, әгәр дә үзең нигезле рәвештә бу фәнне белмисең, аңламыйсың икән, аны бирү шактый авыр. Демәк, Каюм Насыри ул һәрбер юнәлештәге фәннең эшенә кергән үзе, шуны аңлап язган. Һәм аның тагын бер үзенчәлеге бар, менә мин шушы медицина өлкәсендә язылган хезмәтләренә тукталып китеп әйтәсем килә. Ул бу хезмәтләрен язганда халыкны күз алып язган. Халык файдаланырлык итеп, халык шушыннан ниндидер үзенә тормыш өчен кирәкле киңәшләр алырлык итеп язган. Һәм шул менә анатомия, физиология өлкәсенә караган хезмәтләрдә ул фәнни медицина юнәлеше белән бергә халык медицинасы төшенчәләрендә бирә. Халык арасында медицина ни дәрәҗәдә таралган, ни дәрәҗәдә эшләнгән өлкә икәнлеген дә күрсәтә. Мисаллар китерә. Ә бит ул мисалларны халык арасында йөрмәсәң, аның белән аралашмасаң һәм аны җыймасаң, тупламасаң язып булмый. Ул бик кызыклы күзәтүләр китерә. Ул сорау куя, мәсәлән, теге халык арасында таралган шундый сүзләр бит бар бит инде. Ашаган вакытта аягын сылкып утырган балалар бар бит. Тәрбиядә бирә ул шул вакытта ул фәнни нигезгә дә халык әйтә ди. Аягыңны сылкып ашама, ашаганның җиннәр ашар дип әйтә ди.
Безне дә шулай тәрбияләделәр бит инде.
Әйе, ә хаклык бар бит, ул аны аңлатып та китә. Бу сүздә хаклык бар ди, халык юкка гына әйтмәгән бу сүзне ди. Чөнки аяк ышылыклар хәрәкәт иткән вакытта ишәклектә, ашказанда ишәндә кызурак бара. Һәм ашалган ризык ныклап торып сиңеп беткәнче инде чыгарылып та ташлана. Шуңа күрә туклыклы матдәләр организмга сиңеп бетсен өчен тыныч ашарга һәм тынычлыкта булырга кирәклеген халык аңлаганлыгын төшендереп бирәмне. Һәм андый мисаллар бик күп кайымна сөйләде. Менә бу сагыга утырма, үсмәсең. Ул әйтә, әйе ди, бу сагыга утыру куркыныч ди, чөнки үтәле җилләр йөри анда ди. Сабый бала утырса, аңа салкын тию куркынычы бар ди. Яисә яңакка таянып утырган вакытта әйтәләр иде. Яңага таянып утырма, әниең үләр диләр иде. Аны да аңлатып бирә ул. Балаларда ди, сөт тешләре була ди. Һәм сөт тешләре менә гөл яңакка таянып торгач, алар бер-берсенә тиеп, берсен берсе ашыйлар, һәм тишләр бик тиз чирейди. Хәзер менә игътибар итсәгез, баланың сөт тишен алмыйлар. Мөмкин булган кадәр дәваларга һәм аны сакларга тырышалар. Сөт тишләренең үз вакытына кадәр исән булуы, аннан соң чыккан тишләргә һеч шексез йогынты ясый икән. Безнең халык шунда белән һәм кайым насыры да сызыклый моны. Һәм гигиена кагыйдәләре кайым насыры да искиткеч гигиена кагыйдәләрен белү һәм халыкны чисталыкта медицина күзлегеннән чыгып безнең халык болай да бик чиста, бик саф тормышта яшәгән инде ул. Аның аны шул ислам диненә нигезләнгән кануннары, ул намазга бәйле кануннар, ул халыкның мөгаен мин ышанып әйтә алам, безнең тирә-яктагы халыклар арасында иң югары дәрәҗәдә гигиена нормаларын саклап яшәгән халык булгандыр дип саныйм мин. Тырнак кисү кагыйдәләре, авызны чисталыкта тарту кагыйдәләре, борын, колак куышлыгын чисталыкта тарту кагыйдәләре, шеш тарау, шешне җыештырып кую, тырнакны җыештырып кую бик мөһим кагыйдәләр алар. Шешин тарап, шеше шунда төшеп калса, тырнагын кисеп, тырнагын кисеп калса, ул бит сәламәтлек өчен иң зыянлы әйберләрнең берсе, без беләбез, ашказан әйләнгәч алар эшкәртелмиләр. Ягъни болар барса сәламәтлек белән бәйле.
Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар дип шулдыңыз.
Студия безнең бүгенге кунагы филология фәннәре кандидаты, Татарстанның халык укытучысы, Мәгарифне үстерү институтының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире Рәсимә Равил кызы Шәмсетдинова. Без аның белән энциклопедист галим, мәгърифәтче Каюм Насыри шәхесе хезмәтләре турында әңгәмә корабыз. 2025 елда Каюм Насыриның тууына 200 ел була.
Каюм Насыриның бик күп хезмәтләре сәламәт яшәүдә табигый чыганаклардан, табигатьтән файдалануга башланган. Аның Гөлзар ва Чаманзар дигән хезмәтен генә алсак та без. Шуның кадәр күп үләннәрен өйрәнеп, бит аларның бездә күп очракта исемләре дә булмаган. Бездә бит халыкта ничек кызыл чәчәк, ак чәчәк, зәңгәр чәчәк. Күбісінің атамаларын біз бүгінде білмейбіз. Міне бұл өлкеде біздің Ғалимжан Ибрахимов есімдегі тіл әдебиет тарихында ішілеген ғалиме біз Гүлзада Сабирова қызметін язды, диссертациясын яқлады, хам Гүлзарова Чаманзар қызметінің Каюм Насыридің кириллица көшірілген вариантын ішлеп тапшырды.
Бұл фитонимнар сүзлігі.
Фитонимнар сүзлігі бұл. Фитонимнар сүзлігі хам Каюм Насыридің шушы қызметінің кириллица көшірілген варианты. Ғажап ләнеп карыйсың, менә без балынга чыгып кайсыбыз гына уйланабыз икән, бу дары үләнем икән, дары үләне түгел микән, файдалы микән, файдасы микән. Ә бит шуларның һәр берсен ул шәрехләп чыккан. Һәм ул гына да түгел, ул китабының ахырында рецептлар бирә. Кайсы дары үлән, кайсы дары үләне белән кушып ишергә кирәк. Нинди шир вакытында ул уңай тәэсир итә, нинди шир вакытында аны ишергә ярамый. Нинди фундаменталь белемнәргә ия булырга кирәк моның өчен. Әйтүе генә асат, 350-дән артык ялгышмасам, анда үсемлек атамасы, аларның дәвалау үзенчәлекләре һәм аларның шул ук вакытта организмга зыян сала торган очракларында ул бик ныклап сүрәтләп бирә. Һәм инде тәрбия мәсьәләсендә багышланган китабы аның менә хәзер безнең бүгенге көннәрдә генә татар мультфильмы тарафыннан тәрбиягә багышланган тәрбия теле фәлсәфә хезмәте аның бастырылып чыгарылды, кириллицага күчерелеп, аның текстлары татар телендә дә, рус телендә дә бирелеп барылып, ягъни киң катлам укучыга җиткерелде. Менә иң яхшы туган тел укытучысы конкурсы булды Рәсәй күләмендә Казанда. Шул конкурска килгән укытучыларга бүләк ителде бу китап. Алардагы шаккату ничек шул дәрәҗәдә тәрбия нигезләре бүгенге кебек бирелгән дип сорыйлар. Бигрәк тә Кавказ халыкларына бик нык ошады бу хезмәте Каюм Насыриның, чөнки алар русча укыган шаңладылар. Менә мондый уникаль хезмәте чыгарылды һәм алып барыла. Моннан тыш Каюм Насыри бик нык игътибар итә җыр һәм музыкага. Ул вакытта ничектер башка төрле бит инде. Ул әйтә, адам баласын колакка ятышлы матур тавышлар дәвалый ди. Ул кешене матур уйларга этәрә ди, ә матур уйлаган кеше начарлык эшли алмый ди. Менә шундый уникаль хезмәтләре Каюм Насыйриның. Үз вакытында юкка гына тюркологлар инде Каюм Насыйриның хезмәтләренә ныклы игътибар итеп, аңа югары биргәннәр, шул ук Николай Дмитриевлар да, Николай Андреевич Баскаковлар да, Андрей Николаевич Баскаковлар да Каюм Насыйриның хезмәтләренә таянып тюркология эшендә хезмәтләрен куйганнар. Һәм Төркия дәүләтләрендә, Төркия республикаларда бүгенге көндә дә Каюм Насыйриға мөнәсәбәт искиткеч хөрмәтле, аның хезмәтләрен нигездә тюркологлар беләләр. Менә бу аның үлмәс бер фән кешесе булуын, шәхес булуын безгә ассызыклап тора торган мисалдыр.
Рәсмәребезне без бүгенге көндә искиткеч мөмкинлекләр вакытында яшибез әйме? Безнең шул кадәр минут эчендә хәбәр алмашу чараларыбыз бар. Уйлаганыбызны компьютер төймәләренә басып кую мөмкинлегебез бар. Ә Каюм Насыйри бу мөмкинлекләрдән тыш яшәгән, иҗат иткән. Ул ничек барсына да шулай вакыт тапты икән?
Каюм Насыйри ул беләсме? Ул халык турында уйлап яшәгән. Аның бердән бер максаты татар халкын тиешле югарылыкка күтәрү. Чөнки аның аңа хакы булган, аның тарихы шул турда сөйли татар халкының тарихы. Шуңа күрә ул тарихи хезмәтләрне, аңа кадәр чыккан тарихи хезмәтләрне дә күтәр юнәлешендә эш алып барыла. Шуңа күрә ул татар халкына нәкъ менә фидакарларча хезмәт итә. Татарны белемле итү, Европа халыклары дәрәҗәсенә чыгару, аларда булган бөтен сәнәгать юнәлешләрен бирү өчен дә Каюм Насыйри зур хезмәт куя. Аның мисал өчен Көнбатыш Европада үз вакытында муллык китергән, байлык китергән, табыш китергән сәнәгать төрләренә игътибар итүе һәм шуларны өйрәнеп, үзенең татарларга җиткерүе мәгълүм. Аның мәсәлән, металны алтынлау һәм көмешләү исем астында билгеле ул теге иске татар телендәге атамалар инде китабы башында ул әйтә. Менде татар халкының да Европа халыклары дәрәҗәсенә күтәрелеп, теге тарихы белеме буенча түгел, бай яшәү юнәлешендә әйтә ул аны. Һич тә безнең татар халкын Каюм Насыйри Европа халыкларыннан ким дәрәҗәгә куеп сөйләми. Ул аның бик теге бик халык икәнлеген ассызыклый. Нәкъ алар шикелле бай итеп, мул итеп яшәсеннәр өчен мин шул Европада таралган һөнәр төрләренең берсен татар кешесе гади шартларда файдаланырлык дәрәҗәгә җиткереп менә бу китапта бирдем ди. Ул анда металларны шушылай алтынлау көмешләү барышында нинди химик процесслар барганлыгын, кайсы чиракта ничек итеп металны эшкәртеп, чистартып, ничек алтынларга, көмешләргә мөмкин бизәкләргә мөмкинлеген күрсәтеп бирә һәм нинди эшләнмәләр ясарга мөмкинлегенең рәсемнәрен бирә. Яш буынны бу юнәлештә тәрбияләү максатыннан Каюм Насыйри үз вакытында газета чыгарга тели. Балаларга фән җиткерү өчен. Ләкин ул аны чыгара алмыйча калар, рөхсәт алу бик авыр була бит инде. Һәм шуннан соң нәрсә эшли ул? Ул өстәл календарьлары чыгара. Менә аның өстәл календарьларындагы материал ул кабатланмас һәм шундый халыкка бик файдалы мирас булып тора безнең бүгенге көндә дә әһәмияте югалмаган. Баланы фән дөньясына алып кирип китү тирә-яктагы күренешләрне өйрәнә белү, күренешне күрдем дә оныттым гына түгел. Ә ни өчен шулай? Менә ни өчен дигән сорауны куеп, төбенә төшеп өйрәнү юнәлешендә календарьларда бик күп мәгълүмәт бирә. Ул билгеле дин өлкәсендә дә мәгълүматлар анда күп бирелгән. Тормыш итүдә, кулинар рецептлар да бирелә. Сүз уңаеннан Каюм Насыйриның туганнарының сүзенә караганда Каюм Насыйри искиткеч тәмле итеп пылау пешерә торган булган. Аның үзенең дә кулинар осталыклары булган. Һәм бу юнәлештә балаларны мәктәптән тышта тәрбияләү эшчәнлеге, ата-ана бала мөнәсәбәтләре бу календарда безнең ныклап чагылыш табып барган.
Ә күпме этнографик материал?
Этнографик материал турында белү өчен Карл Фукстың хезмәтләрен укырга кирәктер, чөнки Каюм Насыйри Карл Фукст белән бергәләп аны аңа ярдәм итү йөзеннән сабантуйларга алып чыга торган була. Шул сабантуйларда бөтен этнографик материалны барсында аңлатып сөйләп бирә торган була. Һәм аның менә бу календарьларында да этнографик материал, мәсәлән, балаю, килен төшерү, кешене соңгы юлга озату һәм башкаларга караган татарларга хас булган этнографик материаллар гаять дәрәҗәдә күп бирелә. Гомумән, мәктәп киләчәк буынны тәрбияләү, киләчәк тормышка баланы әзерләү дигән максат Каюм Насыйриды ул төп максатларның берсе була. Күз алдына китергез география дәреслеген язгач, безнең карталар юк, безнең глобус юк. біздің контур карталар дейді, сухар карта деп атай оланы.
Сухар карта бегірек, термині қызық.
Әй, әбет шолардан башқа нешік итіп географияны оқытырға мүмкін. Біз әбет енді шынды шану ерген, жер шары фәлен-фәленлерінің бұрында үстінде шол шану білен ешеген бейді қойшы. Мені шол қойшыны жер езін дүнияны таныраға үйрету үшін қолланма материалы. Мен қойым Насыриның дәрісілкілерінде бек мүхим әйбір оқушы өзі ішіліп, өзі келетірген. Қолланма материал арқылы келетірген. Мені мен оқытушыларға лекция оқығанда айтам, стандартлар негізінде дәрісте актив ішілуші оқушы боларға тиіш деген принцип қойылы. Қойым Насыри аны тігі уақытта оқып қойған принципіні. Актив ішілуші оқушы өзі боларға тиіш, өзі ізленуші боларға тиіш, өз алдында өзі сұрау қойырға тиіш. Яғни, мына біздің педагогика фәнінде де бұл әйберлер бек болған. Ғұммен Қойым Насырины фән дүниесінде яхшы білгендер, танығандар, шолық император университетіне кіріп оқи алмаса да ол, оланда ерекілі тыңлаушы болып ерген, бірнеше мәртебе Лобачевский өзі де аны тігі оқырға аларға тырышып барған, лекен рұқсат болмаған бетінде анда жоғары оқу йортына кірудің өзіңіз білесіз, лекен археология, этнография жәмғиятының мұхбері ағзасы болып тұрған университет.
Алтыда білген ана тілін, алтмышта ұмытмас. Татар халық мақалы. Сіз фидакарлар тапшыруын тыңдайсыз.
Филология фәннәре кандидаты, Татарстанның халық оқытушысы, Мәғарифне үстіру институтының татар тілі һәм әдәбияты кафедрасы мөдире Рәсимә Рауил кызы Шәмсетдинова белән энциклопедист галим, мәгърифәтче Қойым Насыри шәхесе хезмәтләре турында әңгәмәбез дәвам итә. Һәр беребезне шәхес буларак менә шушы кирәлек мөхит формалаштыра, үзебез аралашып яшәгән шәхесләр. Димәк, Қойым Насырының да формалашуында, аның шулай ғалим болып жетішуіндә, аның университет тирәлегенә кергән булуы, шулай аралашып торуы зур йогынты ясагандыр әйме?
Һичшексез зур йогынты.
Карл Фоксны без искә алдык әйме?
Әйе, Карл Фоксның бит Қойым Насыргә булган бәясе дә, Қойым Насырның хезмәтләренә булган бәясе дә гаять зур һәм Карл Фокс та бит татарны, татар халкын нәкъ аның шу шәхесләреннән чыгып бәйләгән. Ол бит татарының элеккеге тарихын білмеген. Ол бітін татар халқы арасында бола алмаған. Әміне аның шушы зиялы, білімлі, тирен іштелікли шәхісләріне қарап, татар халқы тұрында фикер барлыққа келген. Шуңа көрі ол татар халқын бик хүрмәт етіп, аның тұрында мәғлүмәтлеріні бітін дүнияға тарату юнәлішінде бик зұр ішінлік алып барылы. Хәм Карл Фокс гомен татар халкына гаят дәрәҗәдә тиге тирән ихтирамны үзенең хезмәтләре аркылы күрсәткән. Татар халкының аш-суга байлык бик чиста булуы турында ул ассызыклап бирә. Һәм ул әйтә, Европа халыклары арасында чисталык ягыннан татарга җиткән халык юк ди. Ә чисталык тормышны шулай гигиенага нигезләнеп алып бару ул халыкның цивилизациясы турында сөйли. Медицина фәне булу, гигиена фәне булу ул инде халыкның үткен шанлы тарихын һәм аның цивилизацияны халық болу турында сөйли. Шул Знаменский деген біздің профессор татар турында сөйлеген уақытта әйтте, татарларды ғажайып халық олардай. Руслар арасында ғұмыр бойынша яшәсәләр де, олар шул дәрәҗәдә оста итеп үзләренең үзлекләрен саклап калганнар, әйтерсең, мөстәкыйль яшәү рәвеше алып барганнар. Шуңа күрә дә аларны тирә-яктагылар хөрмәт итә ди. Менә шушы әйберне без бүген дә онытмасак икән. Кайда гына яшәсәк тә, кемнәр белән аралашсак та, без үзебезнең татарлыгыбызны саклап, шуның белән горурланып һәм үзенчәлегебезне саклап яшәсәк икән. Кемгәдер иярү, кемдер кабатлау, кемдершә булу буларга тиеш түгел. Алай булганда тиз югалабыз. Ә менә Шызына Минскинің сөзлерін оқыдым да, мен айтам қарағыз әлі, не дәрежеде дұрыс үйтіп тұтып алып бейелеген татарның өзіншелеген. Һәм ол татарының мені жәмғиетке кіргенде шол тіге рус купецлар арасында кірген уақытта да ғырырқылықын да шолай бейеліп бере. Қойым Насыри да татарының ғырыф ғадәтлер арқылы татар ир егетлеріне хас сифатларына айырып көрсәті, һәм хатын-қызларға хас болған сифатларына айырып көрсәті. Ләкин олайда ғайленің тұтқасы нәқ мінә шол. Хатын-кызлар дей. Менә шушы әйберләр
кызык булганда көндә бигрәк тә.
Гаилә
елы бара бит инде.
Бик мөһим гаилә елы бара. Аннары әни булу, хатын булу, гаилә тоту мәсьәләсендә хатын-кызлардан ниндер үзенчәлекле карашлар туу да күзәтләбез. Бит күрәбез хәзер. Бала табуга каршы килгән хатын-кызлар бар. Күп балалары булган гаиләдәгә ниндер сәңгенә караган шундый ниләр бар. Ә бит милләтнең киләчәген әни кеше билгеле бер-бер. Ничек әйтсәк дә.
Аннан соң Рәсимә апа Каюм Насыриның духовный семинарияда татар теле дәресләре алып барганлыгы билгеле факт, әйме?
Әйе.
Духовный семинария ул татарчада духовный семинария була бит
инде. Әйе.
Ялгышмадым. Менә ул башка милләт вәкилләренә димәк татар телен укытканмы?
Әйе, әйе, менә бу юнәлешне мин әйтергә антым, рәхмәт сорауыгыз өчен.
Ул нишегрәк дәресләрен курды икән? Ул ниндидер планнары калмады микән Каюм Насыриның?
Мин алар белән очрашмадым. Ләкин безнең бит инде татар теленең үзирәткечләре, татар теленең сөйләмлекләре сакланып калган һәм бик күбесе Каюм Насыри биргән текстларны кабатлап бирәләр, ягъни алар аны кабул иткәннәр. Мин шулай сөйләшүгә корылган дәресләр булгандыр дип күз алыйм, ләкин алар текстларга нигезләнеп биргәннәр. Менә без хәзер функциональ грамоталык дибез, текст, текстның эчтәлеген аңлау һәм текстның эчтәлеген ашырга бирелгән сорауларга җавап бирү юнәлеше барында. Укуу грамоталыгын өйрәткән вакытта Каюм Насыридә текстлар белән шулай эшләү күзәтелгән. Аны инде Каюм Насырины бик күп теге тәнкыйләүчеләр дә булды бит, татар телен русларга өйрәтү ул миссионерлык хәрәкәте шикелле дә кабул иттеләр аны. Ләкин менә без бүген дә русларга татар телен өйрәтәбез. Миссионерлык хезмәте башкармыйбыз бит. Без үзебезнең телебезне башка милләтләр дә аңласын. Алар да безнең телне ихтирам итсен. Тел аркылы татар халкын аңласын дигән ният белән укытылган дип саныйм мин. Мин 80-нче елларда Фәннәр академиясендә Галимҗан Ибраһим исемдәге институтта эшләгәндә төрле шундый фикерләр булды, әйтәләр, бу менә инде милләтен ул саткан, ул Мәскәүгә яланган, галимнәр арасында хәтта шундый фикер бар иде. Бик күңелгә тия иде. Һич тә алай түгел. Мөхәммәт абый Гайнуллин дә билгеләп китә аның менә бу башка милләтләргә тел укытуын. Ул телнең таралышына китерә. Һәм ул менә сөйләүлекләр, төзерлек һәм шундый аралашу юнәлешендәге дәреслек дип әйтим мин инде. Мин аны төзүгә дә нигез салучы һәм аны дәвам итүчеләрнең берсе дөрес Каюм Насыри нигез салмый. Аңа кадәр дә инде була. Без беләбез бит 6-7 гасырларда инде русча татарча сүзлекләр төзелгән сәүдә юнәлешендә. Һәм Каюм Насыри менә бу сүзлек төзү юнәлешендә дә зур эшчәнлек алып бара. Ул татар теленең аңлатмалы сүзлегенә нигез салган кеше, шактый бай гына материаллар бирә. Моннан тыш аның русча, татарча һәм чит тел сүзләреннән торган сүзлеге бар. Шул вакытта чит телдән кергән сүзләрне термин элементларына уланы аерып чыгара. Сүзлегенең азагында шу термин элементларын аерып чыгара. Һәм термин элементларының мәгънәсен биргәч, Көнбатыш Европадан кергән сүзләрне, терминнарны аңлап була. Без бит шактый ешкына, мәсәлән, шул ук медицина өлкәсендәге терминнарда югалып калабыз. Кардио нәрсә ул, мәсәлән, абдоминаль нәрсә ул. Әгәр дә без шуның терминнарның мәгънәсен белсәк, без югалып калмас идек. Ягъни бу үз чиратында шулай ук медицина, дөнья күләм медицина пропагандалау юнәлешендә эш алып барып була. Шуңа күрә лексикография өлкәсендә Каюм Насыриның хезмәтләре чиксез. Монда әйтелмәгәннәр бик күп. Һәм менә мин кызганычка каршы оныттым фамилиясен Галимәнең. Шушы Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият институтының фәнни хезмәткәре нәкъ менә Каюм Насыриның лексикография өлкәсендә хезмәтләре буенча диссертация яклады. Менә кайсы өлкәгә алсак та Каюм Насыриға таянып диссертация да яклап була, фәнни ачышлар да ясап була һәм шуңа таянып алга таба да китеп була. Менә шушы Дмитриев әйткәнчә энциклопедист галим. Шуңа күрә үз вакытында Мөхәммәт абый Гайнуллиннар, Фазлавый Фасиевлар, Абдуллиннар барса да Каюм Насырины алалап, аның хезмәтләренә таянып, аңа юлламалар биреп эшләгән хезмәтләр язганнар.
Димәк, Каюм Насыри ул бүгенге көндә дә әле укылып бетмәгән китап,
үзәйдәксез.
Аның хезмәтләре, без бу турыда әле аның алдагы хезмәтләре турында һәм алда эшчәнлеге турында сөйләшүләребезне дәвам итәрбез. Безгә шушындый кереш, экскурс ясаганыгыз өчен бик зур рәхмәт, Рәсимә Равилевна. Чынлап та, фидакар зат турында фидакарлар тапшыруы һичшиксез сөйләргә тиештер.
Һичшиксез, урынлы. Менә фидакарларыбызны күтәрсәк күбрәк, аларны халыкка күбрәк пропагандаласак, халыкның үткәненә һәм мөнәсәбәте үзгәрер иде. Һәм ул аны өйрәнергә тырышыр иде, һәм үзенең бүгенгесен нә хөрмәт итеп карар иде. шол хөрмәт хисе, үзеңне бәяли белү хисе барлыкка килә, татар буларак бәяли белү. Татар милләте буларак бәяли, ягъни Европа дәрәҗәсендә өйрәнелгән милләт булуыбызны. Сезгә чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт һәм гомумән Каюм Насыйри темасына килүегез өчен бик зур рәхмәт. Без әгәр дә үзебез сөйләмәсәк, үзебез күтәрмәсәк, билгеле безнең олпатларыбызны күтәргән башка кеше булмаячак. Сезгә уңышлар, тапшыруларыгыз тыңлана торган булсын, халык аны яратып, башкаларга да җиткерә торган булсын иде.
Студия бездә кунакта филология фәннәре кандидаты, Татарстанның халык укытучысы, Мәгърифне үстерү институтының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире Рәсимә Равил кызы Шәмсетдинова булды. Без аның белән энциклопедист Галим, мәгърифәтче Каюм Насыйри шәхесе хезмәтләре турында әңгәмә кырдык. 2025 елда Каюм Насыйриның тууына 200 ел була. Тапшыруны эфир өчен автор һәм алып баручы Раил Садри, тавыш операторы Гүлүсә Жаббар һәм режиссер Амин Хидиятулла бергәләп әзерләделәр. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.